Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U prvom delu današnje emisije imat ćemo jednu predpremijeru. Kompoziciju Estrelitas Matutinas sa još uvek neobjavljenog albuma A la manera artesana španskog kvinteta Viguela. I reći ćemo nešto o našem starom znancu, italijanskom kantautoru, pesniku i romanopiscu Viniciju Caposelli. Na početku emisije, kao i uvek, hit meseca. Shaker Ravdžijan i kompozicija Rang.
Moratore sangue la garegia che sa tora rang la gare pia la gare la gare rang la gare la gare la gare pia gine 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 tare सखिया सहेली अब बात करते कैसा तूने जादू डाला प्रीत कर बैठी पिया मोरा तोरे संग लगा रे जिया कैसा तोरा रंग लगा रे पिया लगा रे लगा रे लगारे 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 पिया कल बाहे जो धीमे धीमे थामी थी उसकी तुमने जल बैठी थी चिंगारी कोई चुप चुप के इस दिल में अब आस पास कोई और साथ ना देख सकूं मैं तुम्हारे तुरने बस मोहे निहारे ये आस रूमन में अंग अंग मोरा तोरा कर दिया कैसा तोरा रंग लगा रे पिया लगा रे लगा रे लगारे 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 पिया
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
صد برگ تابستان و میار فرار از ملک مالستان و میار فرار از ملک مالستان و میار از آن روزی که گشتم از وطن دور جگر پر درد و دل نالان و میار جگر پر درد و دل نالان و
tradicionalni folk kvintet koji je posvećen autentičnoj ruralnoj muzičkoj tradiciji centralne Španije. Oni već 30 godina rade na promociji tradicionalne muzike Kastilja-La Manče, južnog dela Iberijske visoravni, gde je ujedno i njihov dom, i koji je poznat po legendarnom Don Kihotu, romanu Miguela de Cervantesa. Viguela uključuje članove porodice i prijatelje. Oni su poštovani ne samo u Kastilji-La Manči, već i na nacionalnom nivou u Španiji i širom Evrope. Od seoske festivala do međunarodnih pozornica, Viguela izvodi svoju muziku iskreno i strasno. Narodne pesme i igre koje se pojavljaju na albumu A la manera artesana pružaju dobro osmišljeno putovanje kroz muziku, tradiciju i kulturu Kastilje-La Manči. Slušat ćemo sada kompoziciju Estrelitas Matutinas, prvi singl sa Viguelinog albuma A la manera artesana, koji će zvanično biti objavljen odmah iza nove godine, 7. januara. Zatim i jednu kompoziciju iz ranijeg perioda ovog kvinteta, A la Orilla de Palma del Rio.
A ver, anda.
Prvi program Radio Beograda.
Vinicio Capossela, italijanski kantautor, pesnik i romanopisac, rođen je 14. decembra 65. u Hanoveru. Ime Vinicio je dobio po čuvenom harmonikašu kome se divio njegov otac. U ranoj mladosti vratio se u Italiju sa porodicom i vrlo brzo postao popularan na underground muzičkoj sceni regije Emilija Romanja. Caposselin veliki muzički prodor dogodio se 96. sa albumom Il Baldo di San Vito. Također u ovom ranom periodu karijere ulazi i u svet pozorišta gde je radio sa kompanijom Paola Rossija, sa kojim je debitovao na televiziji u programu Scatafascio, za koji je potpisao istoimenu pesmu. Poznat po veoma originalnim i poetskim tekstovima svojih pesama, Capossela inspiraciju crpi iz tradicije italijanske narodne muzike, a od 2000-te pa nadalje svoju pažnju usmerava ka univerzalnim temama često inspirisanim velikom književnošću. Njegov muzički stil je upoređivan sa stilom Toma Vejca. Objavio je i prevode originalnih pesama drugih autora, uključujući Boba Dilana, Vladimira Visockog i Markosa Vambakarisa. Radio, pisanje, pozorište i muzika često su se spajali u umetničkoj karijeri Vinicija Capossele, umetnika koji prevazilazi postojeće barijere između različitih umetnosti. Sada su pred nama kompozicije Scatafascio i Non è l'amore che va via i Vinicio Capossela.
Giornata nuvolosa, 110 metri bar, un po' da tutto bruciare, le notizie, le zavorre da portare a mare. C'è qualcuno che sta male, qualcuno che si è fatto male, qualcuno che ha desiderato. Ma guarda in alto, tu guarda in alto, la meraviglia ritornare. Si rompe il volto dell'incanto, non si può vedere prima, se non è fame, se non è rovina, si vede solo quando tutto scatta, 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 passo, solo quando tutto scatta, 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 passo. Qui nel muro c'è una crepa, ma c'è una crepa che va male, io perché starla a riparare?
Soltanto un sonno di qui e domani. nascole mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Tu solo sai immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Ma non è l'amore che va via, il tempo sì, ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto da uccello di te, soltanto un sonno di quiete domani.
que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa, todo aquí es suficiente, que tan nunca va a cambiar. Tienes que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia. Ah, hay que llorar. Es un carnaval,
que llorar,
todo por la boca cantar.
Carnaval,
ay señores,
cantando. Carnaval,
todo aquel que piense.
Hey. sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho, desfaço. A casa é o grão, Senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto. Meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço.
Picture of the forest in the dimly lit smoke. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? On that I heard two voices from out here in the hall. The first one was lonesome and the second one was clear. The first one was familiar as the second drew near. She walked to the window to expose the light. The breath hung in silence like fog in the night. The sun raised its head. She sat down by the stone with her long legs crossed. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? Well, I heard two voices from out here in the hall. The first one was ancient, but the second was gone. The first one was laughing before the second was done. She drew up her eyes and then turned my way. Her mouth, it was full.
Prvi program Radio Beograda.
Esqueci você. E foi tão fácil de Pra você saber, só pra você saber.